No šodienas līdz 4. janvāra rītam un arī brīvdienās no 8. līdz 10. janvārim cilvēkiem laikā no 10. vakarā līdz 5. rītā būs jāatrodas mājās. Neievērot komandanta stundu varēs tikai gadījumos, ja ir nepieciešams doties uz darbu un atgriezties no tām, kā arī ja ir vajadzīga medicīniskā palīdzība vai veterinārā dzīvniekam. Atstājot dzīvesvietu, ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti, kā arī jābūt pašapliecinājumam stāsta valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Krapsis.
Pašapliecinājuma forma ir pieejama valsts policijas mājas lapā. Tas nebūtu nenozīmē gan, ka obligāti būtu šis pašapliecinājums elektroniskā veidā jāizprintē. Ja gadījumā šāda iespēja nav, persona var šo pašapliecinājumu aizpildīt brīvā formā uz baltas lapas, norādot visus šos te nepieciešamos parametrus vai datus, kas būtu jānorāda, tātad vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, datums, pārvietošanās uzsākšanas laiks un pārvietošanās galvenmērķis un mērķis, kāpēc tātad tiek atstāta šī dzīvesvieta.
Lai kontrolētu brīvdienu mājasēdes ievērošanu, policija mobilizējusi vairāk nekā 2000 policistu. Tāpat piesaistījusi vairāk nekā 100 valsts policijas koledžas kadetus, 120 robežsardzes pārstāvjus un 190 zemesargus. Krapsis mierina sabiedrību, kas zemesargi tikai sniegs atbalstu. Kontrolu un procesuālās darbības veiks policija. Savukārt par komandanta stundas neievērošanu policija var piemērot sodu no 10 līdz 2000 eiro fiziskām personām, bet juridiskām līdz pat 5000 eiro. Tikmēr tirdzniecības vietas, ēdinātāji un klātienes pakalpojumu sniedzēji darbu beidz nevēlākā 9:00 vakarā. Tas nozīmē, ka komandanta stundas laikā arī piegādes ir aizliegtas. Latvijas radio aptaujātie iedzīvotāji kopumā pret noteiktiem ierobežojumiem ir saprotoši.
Nu, ja vai komandanta stunda, lai viņi ir. Varbūt kāds tomēr apdomāsies vēl.
Nu, ne, man nepatīk. Tagad vēl nav viss zināms.
Tas tieši, kas jums vairāk uztrauc no šī visu?
Nu, es nezinu. Mēs strādājam par taksistiem, jā. Drīkst strādāt pēc 10 vai ne?
Nu, kaut kā sev jāizsargā cilvēkiem, nu. Es uzskatu, ka šajā situācijā tas ir normāli. Nē, nu, es tam biju gatavi, jo situācija tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē. Tas ir normāli.
Pirmā doma, kas man ienāca prātā, ko darīs cilvēki, kuriem nav mājas un tādā ziņā bezpajumtnieki un kā viņas varbūt savāks, nu, pabaros un tā tālāk ieliks uzgaidāmajā kamerā no sērijas. Bet, nu, tādā ziņā paši tas pārāk neietekmē un uzskat, ka, nu, nav tas īstenībā pārāk nekas traks.
Nu, man tā nepatik.
Es uzskatu, ka pareizi, jo savādāk, nu, cilvēki tusē, pēc tam visi tie lielie rezultāti, ka cilvēki saslimuši ar Covid, tas tikai pēc tā, kad visi pulcējās kopā.
Jāpiemin, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi netiek ierobežoti, taču no rītdienas Rīgas satiksmes pēdējie reisi no gala punktiem izbrauks ap komandanta stundas sākumu 10:00, atklāja uzņēmuma valdes priekšsēdātāja Džineta Inusa. Viņa stāsta, ka vienīgais kompānijas maršruts, kas turpinās kursēt arī vēlākās stundās, būs 22. maršruta autobus, kas pasažierus nogādā no un uz lidostu. Savukārt mājasēdes laikā taksometru pakalpojums vienatnē drīkst izmantot tikai jau iepriekš minēto izņēmumu kārtā. Bet vairāk par vienu pasažieru taksometrā var braukt, ja pārvietojas ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kam nepieciešama asistenta palīdzība. Kas attiecas uz gadumīju suguņošanu, to var darīt tikai personas privātmāju pagalmos, bet daudzdzīvokļu ēku iemītniekiem pēc komandanta stundas tas ir aizliegts. Linda Spundiņa, Latvijas radio.